Allora tu stavi facendo sede tramite lo Spirito Santo, mamma. Non ho l'occasione di inaugurare. Grazie. E sì, sei al minuti a cui ci ho provati, che so qua. All right, ok, non provo, grazie. Non provo, grazie. Mela, dwar ħidma tal-Kumitat, xtaqt nfakkar illi fil-qatt li għaddew kien qatt ma ntlaqx bil dwar jekk għandhom xiġu pubblikat ir-rapport tal-Kummissarju meta dak li għaw taħt it-tieni xenarju, għax kellna erba xenarji taħt it-tieni xenarju, dak li fil-memorandum għandkom erba xenarji. Li kienu għaddina li s-sasku, jek dak għazit fejn kienem sejbin ta' prima faċe. Imma li ma jkunx ma jusab għall-antura gravi. U xtaqt allura, ovvjament, jek zax naħat waslu xaftejn, jek għandu xieġu publikati u leħ, nafu bajna kamil leħ.
Grazie, Sir President, l-axħar laqa fej kien ġi diskuss dan, jien konti benja truħi li ħanati risposta l għura dan komitat, aħna naqblu illi il-rapport ikun publikat. Ikun publikat.
Iva, bil, għanzi, nisqarba apprezzament illi intlaħ bil dwar dan il-kont.
Mela, ħadi ġi reġistrat fil minuti illi fil-qata l-lum ġi. Bil illi dan il-xenarju, fejn ikun hemm sejbin prima faċe mill-Kummissarju tal-Ħajja Pubblika. Imma ma jkunx meqsim bħala natura gravi jiġu pubblikati wkoll. Tajjeb wis. Issa. Fil-folder li għandkom għoddilkom għandkom ukoll issibu kopja tal-rapport, tat-tieni case report, datat 5 tal-Lulju. Issa, bħala prassi tal-Kumitat jgħaddi direzzjoni, jekk dawn ir-rapporti għandhom xi jiżgħu bħala dokumenti pubbliċi. Issa, jiena nagħmel din l-osservazzjoni ovvjament dwar il-proċedura. Wiet jinnota, ovvjament dan ir-rapport skatta minn rapport minn denunzja tal-Novi Gost fi Farrugia fil-konfront. Wiet jinnota li dan ir-rapport ġie pubblikat mill-uffiċċju tal-standards fil-ħajja pubblika. Għaliex jiena qed nifhem, naħseb li korrett, illi da jaqa' taħt ix-xenarju 4. Għandu kon naftemna fuq ix-xenarju. Lili ħana għamlu l-osservazzjoni, s-santik il-kelma, jena għet għamlu l-osservazzjoni bħala proċedura. Għalli xo ħana kanna erba xenari. Mela, għet nifem li għat taħt il-memorandum li għatkom li għat taħt il-erba xenari fejn jġviri il-Kummissarju fuq denunzja ta' Novi Gost Farrugia, fuq il-rapport fejn għallu biex investiga. Ma sab il-Kummissarju lebda tip ta' nuqqas wara investigazzjoni. Ovvjament ħalli għal kommenti, mhux problema, għandna nifhem. Jien qed nagħmel l-osservazzjoni tiegħi. Għaliex irid bil-forsi li nagħmilha. Iva. Allura waħda xaqt li nisma' l-Kummissarju. Għaliex jekk mhux il-każ, dwar il-pubblikazzjoni, ovvjament wieħed irid jitkellem. Però ħalli ħalli għal issa jiena qed nagħmel din l-osservazzjoni, ovvjament biex inkun qiegħed korrett ma' dak li qegħdi. Ma ma sajn bosu t-tiriva.
Nishti in-għajem punt. Naqra ta' natura preliminari jekk ma importax, Sur President. Bid-dovut rispett lejn il-membri li parteċipaw f'dan il-komitat, jiena naħseb illi jkun xira illi kull wieħed minna jiddikjara jekk huwiex membru parlamentari illi jaqa' taħt waħda minn dawn il-kategoriji msemmija mill-Kummissarju f'dan ir-rapport, għaliex naturalment jekk membru għandu konflitt ta' interess għaliex jintlaqat minn dan ir-rapport, allura tajjeb li l-pubbliku jkun jaf għax kif sar jitkellem jista' jiddependi fuq dan il-fatt. Pereżempju, biex insemmi l-każ ovvju il-Ministru Zammit Lewis illum huwa ministru, allura ma jaqax taħt dan ir-rapport anki jekk sal-bira naħseb jien li kien jaqa' imma llum ma jaqax. Allora m'għandu xejn xi jgħid. Jiena pereżempju permettili ħanispiċċa, Ministru, ħanispiċċa. Imma biex il-pubbliku tajjeb li kun ja fejn qiegħed kulħadd.
Ok, biex
ikollna diskussjoni trasparenti.
Besides the point li qed tajt inti. Jiġifieri kwestjoni ta' potential conflict of interest biex tiddiskuti rapport. Aħna l-membri li komposti huma dawn, ma ovvjament bad niġu għal dik li qed tajt inti. Jiena nifhem l-osservazzjoni tiegħek. Ma jien l-ewwel, ej ħadd ikkellmu. Imin suħedu għazam il-lu.
Il-wib, Dr. Bajrim Kamilleru, u jiena, edinaw b'mandat ta' grupp parlamentari tan-naħa tal-gvern. Issa, meta nitkellmu, ovvjament, mhix kwestjoni illi nitkellmu għalina, aħna nitkellmu f'isem il-grupp, immorru lura nirrapportaw lejn il-grupp, kif nittama illi, ovvjament, l-Onorevoli Busuttil jagħmel l-istess, jiġri aħna qegħdinhaw fil-kapaċità għall-interess tal-grupp parlamentari tagħna, mhix kwestjoni ta' konflitt ta' interess daw fuq ix-xed nitkellmu, ġifieri.
Dawwel għax nisma' l-Kummissarju, Lovi Bajna Kamilleru.
Sabiex inżid ftit, Sur President mal-kollega Edward Zamit Lewis. Aħna rappreżentaw l-grupp tagħna, aħna qegħdin f'dan il-kumitat għax il-Parlament ivvota sabiex inkunu f'dan il-kumitat. Jiena m'inhiex wieħed minn dawk illi kieku skont l-Onorevoli Busuttil naqa taħt dan. Però konflitt ta' interess li tkun hemm xi ħaġa li preżentament hija kontra r-regoli. Dak illi sab il-Kummissarju ma qalx isma' dawn huma kontra r-regoli, qal ta' suġġerimenti għaliex jaħseb illi b'dawk is-suġġerimenti tiegħu l-affarijiet jistgħu jitjiebu. Allura preżentament ħadd minnha ma jista' jkun hawnhekk ikollu konflitt ta' interess. Jiġifieri qas laqas li kieku.
Kontekin, però ħalli nistradaw daqsxejn iktar għax ħankunu konkreti. Jiena għamilt osservazzjoni, Kummissarju. Għamilt osservazzjoni. Fejn jiena qed noħodha illi inti l-pubblikazzjoni ta' rapport jaqa' taħt ix-xenarju erba. Jiena qed ngħidlek jien, inti għamilt il-guidelines tal- u aħna ddiskutejhom u qedna fejn ikun hemm xenarju erba. Fejn ma jinstab l-ebda t-tip ta' nuqqas wara investigazzjoni. Issa, jekk kienx korrett jew le, li ngħid hekk. U bat, ovvjament, espandienti, il-Dr. George Kizle, il-Kommissarju.
Mela, il-natura ta' dan il-rapport huwa xiftit jew ħajdlu hekk stramp. Jew aħjar differenti minn dak li konti prospettajt jien stess meta preżentajt dan il-memorandum. Biex inkun preċiż, jiena il-rapport daħal tramite naturalment Dr. Farrugia kontra kulħadd. Issa jiena fiċ-ċirkostanzi derli li ma kienx prudenti għal dan l-istadju li nagħmel investigazzjoni kontra dak jew kontra l-ieħor, għaddin hija sistema. Ejja naraw daqsxejn is-sistema u naraw kif nistgħu nindrizzawha u ntejbuha. Jiġifieri ir-rapport per se għalkemm beda bħala rapport kontra kull membru parlamentari backbencher biex niftehmu, fil-verità jiena dawwartu f'rapport dwar standards mod ġenerali. U allura maħax il-forma, għalkemm beda bil-forma ta' investigazzjoni, però maħax il-forma ta' investigazzjoni kontra individwi, u allura ma jaqax eżattament taħt dawn il-ħames scenarji li konti prospettajt dak il-memorandum.
Mhux santerfek, imma jiena qed nagħmel din l-osservazzjoni. Jiġifieri, però mir-rapport li għamilt inti qabel ma issa ngħaddu għal il-partijiet biex jaraw il-kommenti tagħhom għax għamilt. Mir-rapport li għamilt inti. Kien hemm xi ħadd minn dawn l-osservazzjoni li għamilt inti, illi dan kiser xi liġi jew kiser. Jiena qrajtu rapport għal dabba ta' tliet tlieta erba, ovvjament hemm ħafna xi tajt, mhux bil-forsi li wieħed jitja, però jiena d-domanda hija sempliċi ħafna. Inti tista' għax inti ovvjament marbut mal-poter li tik il-liġi. Fil-poter li ħoġġu mill-att dwar l-standards pubbliċi. Inti f'dan rapport qed tifhem sew li inti qed illi l-ebda wieħed minn dawn ma kiser xi liġi jew xi code of ethics, jien qed nagħmel osservazzjoni għalissa, iva jew le għalissa, u bad kompliċ
kif. Ir-risposta hija le. Jiena qatt illi hemm numru ta' ċirkostanzi illi qed qajmu kwistjonijiet serji. U fil-fatt jiena għalissa qed nagħmel dan ir-rapport biex wieħed jara x'jista' jagħmel fuqu. Però hija l-intenzjoni tiegħi li nerġa' nikkonsidra l-kwistjonijiet imqajma fil-konklużjonijiet f'waqt xiera fid-dawl tal-azzjoni li tkun jew ma tkunx ittieħdet wara s-sejbit tiegħi. Dan huwa l-paragrafu 85. Modi sa ċertu punt, sa nġu għalija ma laqtux għan poġġija.
Dik sa nġu għalija, jena indament għamant għaga. Għalix, għalix għalix sa republikazzjoni. Inti mort tal-publikazzjoni, bil-Malti, ma nafx tal-Inglis, ma dik għara inti. Għanna bil-Malti, għalli għadik, rittamela bil-Inglis u koll.
Lele. U għa publikat bil-żewġ lingwi u għamiltek propju biex ma jkunx hemm miżinterpretazzjonijiet.
Issa, mela, jifirina rigward il-publikazzjoni qed ngħid, għax pissaret il-publikazzjoni minn naħa tiegħek, minn għajr dawk il-heads li aħna ddiskutejna diġà sa dalgħodu stess hawn sa l-ewwel waħda. Hija jiena qed ngħid li waqgħet taħt ix-xenarju erba', qed nkun korrett jew le?
Bir-rispett kollu.
Dwar il-publikazzjoni.
Jiena qed nissuġġerixxi il dan ir-rapport ma jaqa' taħt l-ebda wieħed minn dawk il-kapijiet. Għalhekk qatt huwa daqsxejn differenti, dan huwa sa ċertu punt rapport fuq il-prinċipji u ma wasalniex għall-individwi. U jiena li qed
l-individwi ġew wasal kemm hemmx ksur.
Imma maċċel l-aspett kollu le. Le, ma
ċċel. Fejn qed tirihem ksur allura?
Le, jien qed ngħid. Mhux fuq individwi partikolari.
Le, ma għax jien inħobb il-karezza.
Kompetenzja. Le, ħamlu għaw. Onorevoli Mister. Għadha ma jsej. Le, Ministru.
Il-Kummissarju qed jgħidlek, dan mhux rapport.
Imma Ministru, le.
Mhux rapport għad persona.
Iva, le, mhux għad persona.
Huma rakkomandazzjoni.
Le, imma kompetenzja, għadha ma jsejx il-Kummissarju. Kjoġbu. Qed jiena nagħti l-kelma. Meta nkun bħala ċer, naħseb li għandi l-kolli. Nifhem li kulaw ċertu da. Le, ma ġara xejn. Nifhem li da inizjattiv. No, no. Le, jiena l-ħajja tiegħi għadet ma ħafna affarijiet, naħseb inżomm il-level tiegħi. Naħseb li da. U nifhem il-Kummissarju li da, però ovvjament kellhom London. Issa. Fuq osservazzjoni li biex ħantik il-kelma nafsa. Mela dan huwa rapport sui generis biex ngħidu hekk. Illi għalkemm mod ħrixtu ovvjament u inizjattiva tiegħek li dellek li għandek rapport. Issa tgħid xi ħaġa wara qabel ma nkompli diskussjoni?
Le, ilha kif għad ma tħallx fil-każijiet individwali għalkemm stajt nagħmel hekk propju sabiex. Billi din hija prattika illi għandha ċertu eruq. Jiena derli li jkun iktar prudenti illi mpoġġih f'dal format ippreżentah b'dan il-mod biex nagħti ċans anki li l-Parlament jerġa' jaħsibha fuq dawn il-pożizzjonijiet. Għaliex jiena għalija dat-tip ta' inkarigu ta' membri tal-Parlament mal-Gvern jagħti lok għal tħassib.
Grazzi ħafna. Messa. Qabel ħana nove. Kelma nove sajn bużuti.
Ara, Sur President, jien nixtieq nagħmel suġġeriment illi nitolbu li l-Kummissarju jippreżenta l-konklużjonijiet tiegħu u mbagħad nagħmlu d-diskussjoni flok nagħmluha bil-maqlub. Jiena għandi fehma naqra differenti minn dik espressa anki minn dik li tinfti hemm il-mistoqsija kif poġġejta inti għal xina naħseb illi instab ksur jew le, però nippreferi nitkellem wara li ssir preżentazzjoni. Għax naħseb in-nies li qegħdin iseguna għadhom laqqas rawħdan u jixirqilhom li għanqas xi ħadd jgħidilhom in brief. Fuq xi xinu rapport u xi konklu.
Jiena għamilt l-ewwel domanda Onorevoli Buzutti hija ovvjament naħseb tifhem li jiena ma għamilx domanda minn ħsieb għax kun għamilt il-dak tiegħi bħala ċer. U poġġejt id-domanda u postulajt id-domanda kif postulajta hija dwar il-pubblikazzjoni tar-rapport. Issa ovvjament il-Kummissarju qed jgħidilna isma' ma jgħad taħt l-ebda xenarju minn dak l-erba' imma huwa xenarju differenti fejn qed jagħmel. Pubblika, għandek xi dubju, kien hemm mhux pubblika biss u kellna diversi intervisti mill-Kummissarju tal-kommenti tiegħu. Il-punt qiegħed hawn illi il-pubblikazzjoni saret mill-Uffiċċju tal-Kummissarju stess. Li kont qed nosserva jiena u tajjeb il-Kummissarju Jiġifieri illi hu ma qal fir-rapport toħroġ ċar illi ma hemm l-ebda ksur tal-liġi mill-ebda persuna wara r-rapport tal-Nofikos Farrugia. Imma jew bekdu differ, ma dik il-pożizzjoni li qal il-Kummissarju Jiġifieri.
Bir rispet kollu. Jina maħat ma deċidejt ebda kas fuq individu partikolari. Imma ikkummentajt fuq is-sistema. Naturalment, jekk wieħed jaqbad.
Ħana mlek domanda ċara. Ħana domanda ċara. Ħopaċenzja, ħopaċenzja. Għaliex din importanti naħduha. Anka għall-konsum ta' pubbliku. Kif dejjem ġraw l-affarijiet dal-aħħar 25 sena? Jien jew hekk 25 sena fil-Parlament, praticament 40 sena. Fuq kull persuna li jaqa' taħt ir-rapport tiegħek. Minn għandu kariga, backbencher, parlament assistant, etc. Kien hemm xi ksur tal-liġi fiha di? Apparti l-kummenti tiegħek?
Mela, fir-rapport tiegħi ma indikajt ebda individu bl-isem illi qiegħed f'stat tat-tum.
Insa l-isem għalissa.
Le, però
it's a very straight question.
Mela, mingħajr ismijiet jien qed ngħid illi kull mela ħana għamel daqsxejn ta' x'kien hemm il-ħsieb wara r-rapport. Jiena fl-opinjoni tiegħi. Il-membri tal-Parlament li mhumiex ministri u segretari parlamentari m'għandhomx ikunu impjegati mal-Gvern. Mela allura dak kull min jgħid f'dik is-sitwazzjoni tajjeb jew ħażin, fl-opinjoni tiegħi qed jaċċetta inkariku li jmur kontra l-prinċipji tal-Kostituzzjoni. Mela jekk inti tgħidli jiena ħadd deċiżjoni fuq individwi li din iksru l-Kostituzzjoni, jien qed ngħidlek iva fis-sens illi kulħadd. Għax is-sistema hija li mela jiena evitajt li nidħol f'wieħed wieħed biex ma niftaħx 40 każ jew 45 każ kemm din u nagħti opportunità lill-Parlament biex jirrivedi l-pożizzjoni. Jiena qed
tgħid li hemm ksur tal-Kostituzzjoni.
Jiena qed
ngħid. Paċenzja, paċenzja.
Jiena qed ngħid. Biex inkun ċar. Jiena li kelli ngħid għattu fir-rapport. Jiġifieri.
Jiena għalhekk jiġifieri. Rajtu erba' darbiet. Għalhekk u għażat il-konklużjoni tiegħi. Jiena bħala chairperson. I want to make clear this, honorable Dr. Hezde. Għaliex? Għaliex, il-poteri tiegħek qegħdin very clearly defined. Jekk hemmx prima facie, hemm ksur ta' etika, hemm ksur ta' xeliġi, ecc. Jiena qed għamilek domanda very simple. Min dawn kollha, inti qed tgħid li hemm waħda minn dawn?
Iva.
Iva, mela, ora.
Però qed titħares li b'dak il-mod, jien allura għadni ma l-estejtux ir-rapport, għax jiena tħanerġa inkompleħ.
Ok, alright, mela id-diskussjoni, l-onorevole Bajra Kamilleri.
Grazie Presidente, permetti li żewġ minuti ħanejt l-ewwel anke x'in il-pożizzjoni tagħna bħala membri ta' grupp parlamentari tal-Gvern u mbagħad kif naħseb li għandna emexxu l-qudiem. Aħna bħala kien hemm stqarrija għall-istampa fejn anka l-Prim Ministru talab il-kap ta' ċivil sabiex jeżamna dak ir-rapport u anka jagħti l-opinjoni tiegħu fuq dak ir-rapport. Jiena informat illi il-kap ta' ċivil għadu għaddej jistudja dak ir-rapport, nifhem illi huwa rapport volumuż, tant illi anka il-Kummissarju daħal f'ċertu dettall mhux ħażin, tant illi anka ħa numru ta' xhur sabiex jippreparah u naħseb kien fih, għaliex kien fih numru ta' xogħol u allura issa nistennu ftit il-kap ta' ċivil joħroġ bek ir-risposta tiegħu anke nkun nista' tiġi eżaminat anke iktar fid-dettall ir-rapport flimkien mar-risposta tiegħu, ecc. Issa fir-rigward ta' dan ir-rapport jiena naħseb aħna ħadna nota tiegħu dan ir-rapport qegħdin nistudjawh ukoll anke bħala grupp parlamentari u naħseb illi għamli rekomendazzjonijiet huma li huma il-Kummissarju naqbel jew ma naqbilx miegħu hemm rekomendazzjonijiet. Mhumiex però kif diġà eċċenejna li mhumiex fuq persuna waħda. U allura meta tħares lejn il-liġi u tħares lejn is-setat ta' dan il-kumitat, dan il-kumitat m'għandux seta' jiddeċiedi fuq dawn ir-rekomendazzjonijiet. Hemm dan ir-rekomendazzjonijiet tal-Kummissarju Hiżlep, ħadna nota tagħhom, qegħdin nistudjawhom, u allura naħseb illi d-diskussjoni hawnhekk hija inutli fis-sens illi aħna ma nistgħu niddeċidu xejn fuq dan ir-rapport. Il-liġi hija ċara fl-irwol ta' dan il-kumitat, ma nistgħu niddeċidu xejn u għal daqstant fis-sens rajnieh ġi pubblikat, kulħadd qrah, irrapportawh il-gazzetti, ma nifhimx. Ġifieri ħajkun hemm reazzjoni anke bħala grupp parlamentari tal-Partit Laburista u sinċerament ma naħsibx li għandna għalfejn nibqgħu nduru ċirkutant għaliex ma aħna ħaslu mkien qatt. Għaliex is-setat illi tagħtina l-liġi bħala kumitat għall-istandards fil-ħajja pubblika ma humiex illi niddeċiedu fuq il-mertu ta' dan jiġifieri, aħna ma nistgħux ngħidu iva l-Kummissarju għandu raġun u dil-prassi ħadd inqata' u nieħdu deċiżjoni hawnhekk. Semmaj għandu jkun il-Parlament li jiddeċidi u dan il-Kumitat m'għandux dik is-seta' il-li jieħodha. Għalhekk nifhem illi issa forsi jkun hawn konklużjonijiet anka konklusivi u nkunu nistgħu anka nagħlqu din id-diskussjoni hemmhekk anka bil-ħsieb li jkun hemm iktar diskussjonijiet anka bej in-naħa tal-Gvern u n-naħa tal-Oppożizzjoni sabiex ikunu jistgħu jittieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn.
Nafi Kamilna Subanniċi.
Jiena nifhem il-punt li qed isir mill-Onorevoli Byron Kamilleri, però dal-Kumitat għandu dejjem opportunità li jkollu skambju ta' ideat u ta' diskussjoni fuq l-affarijiet. U naħseb illi jkun żballu wieħed jagħlaq il-bieb illi dal-Kumitat jiddiskuti l-affarijiet. L-ewwel ħaġa tejna biex nanalizzaw aħjar x'inhi s-sitwazzjoni u x'inhu mal-problemi li qegħdin niffaċċjaw. It-tieni tejn ukoll biex wieħed jasal għal soluzzjoni fuq din il-problema. U naħseb illi jkun żball jekk aħna naqdu u nagħlqu l-bieb, nifhem. M'għandniex aħna dritt ngħidu xi ħaġa li jrid jiddeċidi finalment l-Eżekuttiv. Però żgur mhux forsi kif se jieħu il-parir tal-kap taċ-ċivil. Jistgħu wkoll jieħu konsiderazzjoni l-opinjoni tagħna bħala li aħna rappreżentanti hawn ġew. U naħseb li hu ventilazzjoni tajba ta' ideat. Huma x'inhuma ġifieri indipendentement minn dax ir-rapport huwa ċar, għandu ħafna affarijiet li huma ċari, għandu ħafna affarijiet li jistgħu jiġu ċċarati ulterjorment. U għandu ħafna affarijiet illi tajjeb li naffrontawhom għax hija problema li ilha magħna u allura hemm bżonn illi nalquha b'mod intelligenti. U allora l-imħuħ intelligenti huwa tajjeb li jiddiskutu u jippruvaw jaslu għal xi forma ta' soluzzjoni.
Lo ħaġa nirringrazzja l-kelliema ta' qablu anka l-Kummissarju għal-rapport biex forsi ikolna naqra iktar kjarezza fil-ħsieb ta' dak li qed nagħmlu għax naħseb kollha qed naqblu fuqha. Is-sitwazzjoni u rridu niproċedu minn hawn. Jekk tara l-mimu li għamel il-Kummissarju data ta' 11 ta' Marzu dwar il-proċedu tas-sena kurrenti, dwar il-proċedura, ma tistax inti tikklassifika fl-ewwel ħamsa għalfejn. U għalhekk naqbel mal-Kummissarju illa l-rapport huwa sui generis. Biex ikollok investigazzjoni jaqgħu taħt l-ewwel ħamsa, huwa elementari illi meta għandek investigazzjoni tikollok il-fatti. Irid ikollok persuna identifikabbli u irid ikollok data u lok. Dawn ma jeżistux fir-rapport tal-Kummissarju, jiġifieri l-investigazzjoni mhijiex biex nużaw naqra kelma aħna insertajna koll avukati għaw. Mhumiex ad personam, jiġifieri inti ma tistax tieħu azzjoni fuq xi ħaġa li l-Kummissarju b'mod żelus u b'mod preċiż evita li jorbtu ma' persuna. Et jorbtu ma' sistema, din this is the underlying situation in the report, jiġri, il-Kummissarju qatt kaut ma' m'iniex kombinazzjoni illi ma jsemmix persuni u rriserva l-pożizzjoni tiegħu. Dak l-ewwel punt. It-tieni punt, anka mid-diċitura dejjem isemmi rakkomandazzjoni. Jiġri, rakkomandazzjoni mhijiex investigazzjoni l-sibħtija jew in-nuqqas tagħha li bdejt ngħid ilkom forsi. Qed taħsbu li ma taqblux, ma jistax iżibħtija jekk kien qed ngħidlek qed nirrakkomanda, għaliex inti ħtija sir trid tissiba wara deċiżjoni jew nuqqas saħħa. Dak it-tieni punt. L-aħħar punt fuq id-diskussjoni m'hemmx dubju li dan huwa forum illi wieħed u l-Kummissarju mill-bidu qal illi hu mhux se jillimita ruħu illi jsib ħtija jew le, però ħaj jirrikkomanda higher standards għaliex. L-ispirtu ir-razzjoni eġis biex ngħidu hekk wara l-kapitlu 570 ngħidu x'ngħidu huwa li nirrikkomandaw standards aħjar. L-speaker kien huwa protagonist biex itejjeb l-awtonomija tal-Parlament u biex nimxu l-quddiem u biex ngħidu hekk kien il-Gvern ukoll bl-għajnuna tal-Oppożizzjoni li jagħmel din il-liġi dan il-kap. Jiġifieri hemmhekk ma nistgħux ma naqblux li jkun hawn diskussjoni li qed ngħidu min-naħa tagħna. Illi aħna analizzajna r-rapport u tkellimni fil-forum opportu li huwa il-Parliamentary Group. Kellna bil-fors nieħdu parir ukoll u jara l-kap taċ-ċivil għaliex hawn ukoll menzjonijiet illi ħankun ċar mhux qed naqblu magħhom neċessarjament ta' termini li jintużaw fil-kamp amministrativ tal-gvern li qed jintużaw naqra interchangeable ukoll u dawk kellna neħdu parir tal-persuna li qiegħed fuq dawk li qed nitolbu aħna, aħna ħa niġu b'rapport illi mhux se ngħid ta' kritika se jkun hemm affarijiet li ma qbilniex ovvja. Se hemm affarijiet li huma tajbin ukoll ħa nkun ċari, ġifieri però aħna qed ngħidu isma' irridu żmien biex ikolna dar rapport ta' kritika fejn imbagħad u nistieden l-oppożizzjoni. Illi tagħmel din it-tip ta' kritika. Illi ħan kun ċarti tilħin għax ir-rapport rajtu diversi drabi, hemm affarijiet li anke jiena sfuġġew li hemm affarijiet li wieħed nidħlu d-diskussjoni fil-mument opportun. Issir però żgur illi ma nistgħux niddiskutu. U hawnhekk forsi ma naqbilx ma' diskussjoni fejn niddiskutew persuni. Għax ir-rapport at this stage mhuwiex fuq persuni huwa fuq sistema. U jekk irridu nsubu intejbu s-sistema, irridu nagħmlu l-kritika li għal il-kollega tiegħi Byron Camilleri, kritika teknika wkoll f'ċert affarijiet illi nidħlu fiha fid-dettall li tkun hawn available wieħed u mbagħad jiddiskutiha f'dak il-mument. Dawk is-sottomissjoni
tiegħi.
Sur President, l-ewwel nett nixtieq nieħu l-okkażjoni qabel ma jgħaddi iżjed ħin sabiex nirringrazzja lill-Kummissarju għal dan ir-rapport li fil-femma tiegħi huwa impeccabbli, impeccabbli, huwa rapport li jagħti nifs lid-demokrazija f'pajjiżna. Jien m'iniex bniedem li nagħti ħafna komplimenti, però dak li huwa ġust għandu jingħad. Wara dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt. F'paragrafu 81 ta' dan ir-rapport jingħad hekk. Fil-fema tiegħi, qed jikteb il-Kummissarju għall-Standards, ingaġġ jew ħatrit li jistgħu jaqgħu f'kategorija 5, 6 u 7 tal-paragrafu 80, jiġifieri dawk il-membri parlamentari bażikament illi jiddaħlu mal-gvern bħala person of trust, kuntratt ta' servizzi, ecc. X'aktarx jinstabu li poġġew id-deputati li għandhom tali ingaġġ jew ħatrit f'sitwazzjoni ta' konflitt jew ksur ta' dmirijiet etiċi jew statutorji. Fil-fema tiegħi din dan il-paragrafu jirrifletti mhux biss il-klim immanki l-ispirtu tar-rapport kollu fejn il-Kummissarju qed jgħidilna anki dubji serji dwar jekk din hija xi ħaġa illi
kompli għal paragrafu.
Illi
Sal-axħar.
Iva, sal-axħar rajtu.
Le, ma rajtu sal-axħar.
Kif?
Għalek f'dal-istadju, dan il-rapport jikkonsider. Page 2, preferenza għaldik, jajtek. Biex nkunu preċizi għal-debattu.
L-istess paragrafu.
Le, l-istess paragrafu. Page 2, għal-referenza, jajt. Għalek f'dal-istadju, għam il-page 2, mur page 2 tal-rapport.
Il-page ta' għara, vol diri?
Page 2 tal-rapport. Fuq l-istess ħaġa. Għalek f'dal-istadju, dan rapport jikkonsidra biss il-prinċipju kompetenzja. Għalhekk dal-istadju. Dan ir-rapport jikkonsidra biss il-prinċipji ġenerali involuti u mhux il-pożizzjoni ta' individwi deputati. Anke tenut kont. Li domanda dwar jekk xi deputat aċċettax
karri. L-iġeja li hija jaħsadik tinċas li.
Qorti kusa qed tiddeċidi.
Imma għall-għaris xi ħadd jipprova jagħmel intervent u laqas inħalluh jagħmel. Għad niġeja li hija. L-għonet jinkont qiegħed nikota paragrafu 81. Mhux il-paġna numru 2. Ok?
Portu għawi.
Ħalli, kompli. U mis għamu użuti, kompli.
Mela. Tini punċ, għet namelu, għet nikota artiklu li huwa il-konklużjoni, bazikament, illi jirrifletti l-ispirtu ta' rapport illi għajt din il-sistema issa għamila min għamila, għax jisemmi anki gvern ta' Belġi li juża, ħalli għalli issa ġi ġeneralizzata. U fil-fema tiegħi b'mod sfaċċat, imma dik hija opinjoni politika tiegħi. Ċek,
Marriġ dibattitu,
fejn wara liħor.
Le, marriġ dibattitu.
Ħanajdlek, kollega, jien minix jgħataw biex naħbi xi ħaġa. Dak li hu ħażin, irridu ngħid, le ma kontx hemm, għandek żball, jien qatt ma kont ministru ta' gvern.
Hekk jew x'abkom.
Kont Brasil sieni nada giżbel.
Marriġ kont debejt, hekk jew x'abkom.
Għal-korrettezza qatt ma kont ministru, l-kollega tiegħi kien ministru u nimmaġina li huwa gburi li kien ministru, kif inti gburi inti llum, però jiena ma kontx hemm u għalija dak li hu ħażin huwa minn dejjem ħażin. Sewwa, issa, it-tieni punti għaj ġifiri huwa dan. Il-konklużjoni ta' dan ir-rapport mhux biss hija ċara, immija ta' gravità eccezzjonali, għaliex bażikament qed jgħidilna illi din is-sistema hija fundamentalment ħażina, qiegħed jissuġġerilna bi kliem ċarissimu li tmur kontra l-Kostituzzjoni, anki jekk tu bi fer iżid jgħid però jien m'iniex l-awtorità li niddikjara hija l-qorti kostituzzjonali, imma qed jagħmilna fuq platt ċarissima. U allura dan ir-rapport u l-gravità tiegħu huwa ċarissimu. It-tielet punt li xtaqt nagħmel. Il-liġi, kontrarjament għal dak li qal il-kollega tiegħi il-Ministru Zammit Lewis u Byron Camilleri, hija ċara. Nixtieq nirreferik sul-President għall-artiklu 27 tal-liġi illi tirregola l-ħidma tagħna, illi tagħmilha ċarissima, illi aħna għandna neżaminaw kull rapport. Jiġifieri l-idea tal-kollega, anzi tkomplitajt f'paragrafu ta' wara, jiena qed nirreferi għal paragrafu 2 tal-artiklu 27. U għandu jeżamina il-Kumitat kull rapport li jirċievi mill-Kummissarju u jkompli f'paragrafu 3 il-Kumitat għandu jiddeċidi dwar jekk jaddottax il-konklużjonijiet. Ġifieri mhux talli ma nistgħux niddiskutuh kif issuġġerixxa il-kollega Byron Camilleri, imma għandna dmir niddiskutuh. Mela, l-alliġi fil-fema tiegħi hija ċara, Sur President, il-konklużjoni tiegħi hija din. Huwa minnu illi dan huwa rapport ġenerali dwar is-sistema u wiex rapport dwar individwu. Jiena intendi li ngħid illi naqbel illi l-Kummissarju ħareġ rapport li huwa ġenerali u mhux dwar individwu, ħalli bekk ma nintilfux niġġieldu fuq individwi, imma napprezzaw illi hija s-sistema li għandha tinbidel u għal daqstant fil-fema umli tiegħi dan huwa rapport illi għandu jiġi diskuss fit-tul. Fit-tul jekk hemm bżonn mhux illum biss, imma anki jissejqu laqgħat oħrajn għaliex dan huwa rapport twil illi jimmerita illi jiġi diskuss fit-tul u kif jixra. Sabiex fl-aħħar dan il-Kumitat ikun jista' jiddeċidi jekk jagħmilx tiegħu r-rakkomandazzjonijiet għax dak huwa d-dover tagħna taħt anzi id-dmir l-obbligu tagħna taħt artiklu 27 paragrafu 3. Grazie.
Nove Bari Camilleri, salam il-kommenti tiegħek.
Sur President, sabiex anka nispeċifika ftit u nkompli ftit ma dak li qed qabel anke b'referenza għal dak l-Onorevoli Busuttil. Dan il-Kumitat strettament forsi jista' jgħid isma' dan il-rapport jagħmlu tiegħu. Però żgur li dan il-Kumitat m'għandu l-ebda saħħa legali sabiex jiddeċidi jekk jibdilx l-affarijiet jew le. U dak li qed jien, infatti jekk tista' tara recording u tara eżatt, jien għajt illi mhux il-fora korretta fejn iddiskutu x'ser isir minn hawn il-qudiem. Għaliex? Għaliex mhuwiex legalment dan il-Kumitat ma jistax jiddeċidi, jista' jiddeċidi l-Eżekuttiv, jista' jiddeċidi l-Parlament, iżda żgur il ma jistax jiddeċidi dan il-Kumitat. U allura anka fid-dawl illi dan ir-rapport qed ikun eżaminat, qed ikun eżaminat kif qed tajjeb mill-grupp parlamentari illi jiltaqa' u jiddiskuti u jimxi l-qudiem. Qed jiġi eżaminat issa anke fuq talba tal-Prim Ministru mill-Kap taċ-Ċivil. Dak illi kemm qedna kemm jien u kemm il-kollega Zammit Lewis huwa illi nistennew li jkunu daw ir-rapporti f'idejna u mbagħad ikolna stampa aktar ċara u mbagħad isiru diskussjonijiet li hemm bżonn bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Però żgur illi mhux se jkun dan il-Kumitat illi jiddeċiedi jekk tinbidilx is-sistema, żgur għaliex m'għandna l-ebda saħħa legali illi nagħmlu hekk.
Grazzi. L-ħaġa jisma' l-attenzjoni u l-ħaġa nikkondividi miegħek illi dan huwa rapport illi wieħed għandu jagħti attenzjoni kbira u nirringrazzja l-Kummissarju tal-public standards li għamel dan il-rapport estensiv, ovvjament, kull rapport ħajkun hemm diskussjoni fejn taqbel, fejn ma taqbilx, fejn wieħed jista' fejn jista' jżid, jżid. Ħammur mill-ewwel fuq l-aspett legali, però jien qed nopeċi li minnaħa tal-membri tal-naħa tal-gvern diġà ħadu dan rapport illi ovvjament għandu on board u li ovvjament qed nifhem li ħajkun hemm xi reazzjoni uffiċjali minnaħa tal-gvern. Lela, kolla sew, ma dawnu membri li rappresentaw minnaħa tal-gvern. Lela, jien nifhem, lela, kolla sew, ma no, kolla sew. M'hemmx għalfejn, id-diskussjoni qiegħda ċara. Illi r-rapport
onorevoli.
Il-rapport, issa, biex niġi għal punt legali li qajjem l-Onorevoli Sam Busuttil dwar l-artiklu, kwota l-artiklu 27. Ovvjament, l-artiklu 27 jitkellem dwar dak ir-rapporti li jaqgħu taħt l-artiklu 22. Mela s-seta tagħna jaqgħu taħt dak li huwa definit fl-artiklu 22. Li jgħidu, ovvjament, xefra ngħidu li ma jinkludux dak tip ta' rapport. Ankunu ċari. Però jiena ma nsib l-ebda problema. U ġifieri biex għad-diskussjoni. Ma nsib l-ebda problema. Illi dan ir-rapport li għandu, ovvjament, ikun għal-konsum tal-kem naħat għal-gvern, u kem tal-oppożizzjoni li qegħdin hawnhekk, u huwa importanti li qegħdin hawnhekk. U diġà hemm reazzjoni l-tnejn ħireġin bil-kummenti tagħhom, rapporti separati, nifhem li anke minn tal-oppożizzjoni, mhux
interess minn deputati. Jiena qed noħod il-pożizzjonisti.
Allura naħseb, naħseb.
Ir-rapporti referi għal.
Naħseb illi qed stage, ħu paċenzja, ħalli nimxu, ħa nimxu, għax jiena qed nimxi fuq dan.
Mhux lilek, mhux fil-konfronti jak dottor Busetti, imma hemm min jista' jiġi
affettwat
mill-oppożizzjoni.
Ħu paċenzja. Ejja ħanimxu. Ma rridx nagħmel kummenti. Jiena ma rridx nagħmel kummenti. Jiena ma rridx nagħmel kummenti. Jiena komdu ħafna li qatt ma kelli l-ebda kemm taħku l-amministrazzjoni u ovvjament anke meta kien hemm amministrazzjoni li kont parti minnha. Però il-kumtata tiegħi hija assoluta jiġifieri nħossni komdu ħafna. Anka wieħed li kien tal-kunjom kien komdu wkoll. Nifter Jean-Pierre Farrugia nifter. U ta' komment il-press. Però apparti dan kollu, il-rapport huwa importanti. U kif għandu semmu sottil, huwa ta' konsum qawwi li aħna għandna nagħtu l-konsert tagħna u naħseb li għandna nagħmlu ħtana wkoll bħala komitat għalkemm settlement ma jaqgħux taħt dan li. Però la darba għandna di reazzjoni. Kemm inaħat għall-gvern illi diġà qiegħed jagħmel ovvjament qiegħed nara għax qajta fil-press release. U kemm minn reazzjoni tal-lum minħata tal-oppożizzjoni. Naħseb li għandna nagħtu ovvjament il-Kummissarju għamel rapport dettaljat fettu dan u ovvjament ħa ċertu ammont ta' ħin. U kellek dal-ammont ta' ħin, kellek bżonn. Naħseb li jekk taqblu nagħmlu seduta tal-Kumitat forsi jkun hemm l-ewwel reazzjoni ta' dan ir-rapport minnaħa tal-parlamentari f'dal-Kumitat. Ovvjament bil-ħsieb biex il-parlamentari jirriflettu il-grupp tagħhom. Għamnek għanna gruppi, zewċ nejn, tal-grupp tal-naħat tal-gvern tal-partit fil-gvern u l-grupp tal-naħat tal-partit fil-oppozizjoni. U forsi sa' s-seduta li ġejja, u batanka forsi s-siru domande li l-komissarju, ċertu dettall, ovvjament, jamlu mill-partijiet. U jgħet ikun iktar komdu, fil-sens ikollu il-rapporti preparati. U jgħek taqblu, namlu s-seduta li ġejja, fuq data li naqblu. Ekko forsi konna diġa xi rapporti lesti biex nagħtu saħħa aktar ir-rakkomandazzjoni tiegħek jew uħtmi rakkomandazzjoni tiegħek li ċertament wieħed għandu jistrada dal-ħsieb anke bħala diskussjoni. Naqblu? Nirringrazzjakom, jekk hawn xi kummenti oħra fuq dak li qed. Ejwa sejn busuttik.
Forsi jkun il-każ, Sur President, illi llum il-kummissarju jagħti għall-inqas preżentazzjoni fil-qosor tar-rapport mbagħad fil-laqgħa. Għaliex irridu napprezzaw li l-pubbliku li qed isegwi ma jafx fih ir-rapport.
Jiena mhux problema.
Mbagħad inkomplu d-diskussjoni kif qed tissuġġerixxi inti u naqbel.
Il-pubbliku bħala konsum issa jiena qed ngħidha kellu diversi okkażjonijiet. Però jekk qed tiżi xi ħaġa l-kummissarju ma dak li diġà qal. O l-ġiet fil-pubbliku ja forsi fil-rapport.
Forsi.
Le, anzi, ma taħrax. Ma għu għaxħeja, għajtu zoġ domandi. Bħaltak, għazi d-regrazzja. Il-komissarju.
Forsi punt li jina evitajt, nammetti evitajtu għax marriċ li dal-punt jihu importanza fuq dak li qed ngħid dwar l-aspett importanti tal-rapport. Jina nifhem illi teżisti preokkupazzjoni dwar ir-remunerazzjoni lill-membri parlamentari. U li din hija materja politika taħraq. Jina għaddejt kumment dwarha, jiġifieri fejbet u qed ngħid isfa. Jien nifhem illi l-Prim Ministru tal-ġurnata jażel illi jindirizza dil-problema tas-salarji billi jimpjega il backbenchers. Però mhuwiex korrett li inti timpiega b'dal mod żbaljat biex issolvi problema oħra. U issuġġerejt tfajta daqsxejjek biex wieħed taf kif għad-diskussjoni illi forsi tagħmin wieħed ikkonsidra l-possibilità illi l-membri parlamentari ikollhom l-għażla jkunux full timers jew part timers. Qed ngħid hekk mhux għax ħassolvi mhux għax ħindirizza il-mertu tar-rapport, imma għaliex wieħed jista' forsi b'dak il-mod isolvi l-problema ta' remunerazzjoni tal-membri tal-Parlament. Għaliex huwa jisu aċċettat u n-nies jaċċettaw. Il-membri tal-Parlament tagħna mhumiex imħallsin adegwatament għal ħin u għall-impenn u għar-responsabilità li għandhom. U allura kemm il-darba il-membri tal-Parlament jingħataw il-possibilità illi jkunu ħan sejħlhom hekk full timers, naturalment jiġu mħallsa bħala tali, allura ikun hemm inqas pressjoni fuq l-eżekuttiv illi idur għal daw it-tip ta' rimedji li nerġa' ngħid huma rimedji fl-opinjoni tiegħi żbaljati. Issa hemm raġuni oħra għaliex inti llum il-ġurnata il-Parlament kif żviluppaw l-affarijiet qed jirrikjedi iżjed professjonaliżmu, iżjed impenn, iżjed bżonn ta' nies preparati u jiena mmur oltre għandu jkun hemm anke għajnuna għall-membri parlamentari eċetera f'forma ta' support staff eċetera, però di ma tħolx fiha fl-istadju. Però għandek kategoriji ta' nies li jixtiequ li għaddu ħajjithom bħajja politika professjonali. U ma jistgħux ikunu professjonali jekk ma jiġux imħallsa. Aħna nafu illum il-ġurnata il-membri tal-Parlament. Il-paga tagħhom hija ippeggjata ma' nofs salary scale 1, vodi illi bil-fors biex intiżhom ċertu livell ta' tajxin, ċertu standard of living, trid ikollok job ieħor. Tajjeb, issa, jien laqqas ma nixtieq bħala ċittadin, issa qed ngħid naturalment m'inhiex membru parlamentari, jiena bħala ċittadin laqqas ma nixtieq illi l-Parlament jitlef dawk in-nies illi ma jixtiequx ikunu full timers, għaliex għax hemm moviment favur illi l-parlamentari kollha jkunu full timers. Jiena ma naħsibx li dik hija ħaġa idea tajba, però dik hija opinjoni personali m'għandix taqsam mar-rwol tiegħi, u għaliex bħala ċittadin inħoss illi għandu jkun hemm għandha kemm jista' jkun parlament niġbdu mill-isferi kollha tas-soċjetà. Kemm dawk illi huma fil-ħajja privata jżommu l-professjoni tagħhom eċetera eċetera, accountants, avukati, tobba eċetera, kif ukoll dawk li jixtiequ jiddedikaw ruhom kompletament għall-ħajja parlamentari. Biex dawk li jixtiequ jiddedikaw ruhom għall-ħajja parlamentari ikun jistgħu jagħmluha, neċessarjament il-Parlament għandu jħallasom bħala tali. Issa kemm wieħed pereżempju li qed jieħuha full-time employment bħala parlamentari jista' jagħmel xogħlijiet oħra, nibdew nikrew daqsxejn eċċezzjonijiet, però ma jimpurtax. Kif hemm l-Ingilterra fuq kollox, l-Ingilterra il-membri tal-Parlament Ingliżi huma konsidrati full timers, però 20% tagħhom għandhom regular employment f'imkien ieħor. Bo issa kif wieħed jiġġaglja hija kwestjoni oħra, però wieħed dik ta' min jiddiskutiha. Però jiena tfajta din bħala suġġeriment għaliex ġenwinament naħseb illi wasal iż-żmien li daw jiġu konsidrati. Daqshekk biss.
Grazzi, jiena segwejt dak il diet. Fil-fatt, għamil punt interessanti li t-tħalija miftuħa. Portugal, meta ġew għad id-deċiżjoni, għamlu hybrid, tażel. Sa Portugal ikbar minna, wet mit pajjiż iżgħar tal-Ewropa ma ikbar minna. Għaliex ovvjament ma titħallija miftuħ il kulħadd li jagħti servizz lis-soċjetà. Però ovvjament hija hija diskussjoni u għamil sewqa jimta. Jien ma naqbilx ma' sistema Ingliża personali li la tkun full time xorta tista' tagħmel xogħol ieħor. Għaliex hemmhekk u mbagħad nafu ġara anke wara. Però ovvjament hija diskussjoni. Dwar l-istaff jiena għamilt osservazzjoni tajba, rid ngħid li dal-aħħar sistin kemm li President tal-Kamra l-istaff żdied ħafna anke għax-xogħol biex jassisti l-xogħol tal-parlamentari tal-komitati. Hemm xi żid ukoll hemm żid, ma tlaqna tajjeb. Anka dak li huwa research analyst u staff ieħor, però hemm l-oka diskussjoni fejn nistgħu dejjem intibu. Però nirringrazzja aktar li żid il-parti, nifhem li fis-seduta li miss tal-Kumitat naħseb nistgħu jkollna xi ħaġa fejn wieħed ikom fid-diskussjoni u ħanagħmluha ċara l-idejna issa irridu nagħmlu ħtana ħalli nkomplu ntejbu s-sistema tax-xogħol tal-membri tal-Parlament u ovvjament anke fuq il-rikkomandazzjoni li inti tajt f'dan ir-rapport. Nistgħu nagħlqu l-diskussjoni, ringrazzjakom, id-data titħabbar aktar tard. U ningrazzjak u nawguralek ukoll mistrieħ, George.
Grazie
a tutti.